በትለብ ዘበን ካብ ዕለት 11 ሰነ ክሳብ 11 ሓምለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ናይ እግሪ ኩዕሶ ውድድር ምኽንያት ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ www.churchontheball.com ብዝብል ኣድራሻ ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘቕረበ ክንገርን ከሎ እዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ባህላዊ ምንቅስቓስ ክግለፅን ክንበርኒ ዘለዎ ክቡር ዋጋታት ብምስትንታን ዘረድእን ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ስፖርት መድረኽ ዘለዋ ተራ ብዝምልከት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ዘቕርብን ስፖርት ኣብ ባህሊ ኣፍሪካ ዘለዎ ተራ ዘረድእ ምዃኑን እቲ ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ኣመልኪቶም መግለፂ ዝሃቡ ናይ ዱርባነ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዊልፍሪድ ፎክስ ናፒየር ከም ዘመልከቱ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣረጋጊጹ።